Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының, кешіріңіздер, ақпан айының 11-і, қазір сенбі, кешкі сағат 7, Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Бүгін Алматыда Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктері мен достары, туған туыстары, пікірлес шәкірттері марқұмның Кеңсай зиратындағы бейіті басына барып тағзым етіп Құран бағыштады. Алтынбекті еске алып зират басына жиналғандардың арасында марқұмның жары Салтанат Атушева, Ораз Жандосов, Петр Свойк, Болат Әбішев, Төлеген Жүкеев, Айдос Сарым барлығы 60-70 адам болды. Алтекеңнің өмірі қазақ тарихында қалады, ол бір туар тұлға алаштың арысы еді. Қазақ мемлекетінің іргесін қалағандардың бірі еді. Қазақ ұлтының мемлекетінің патриоты еді. Ешкімге де жауап есептеген Төлеген Жүкеев сөзін былай сабақтады.
Қазіргі жағдайда Алтекеңнің ақылы да ұйымдастыру қабілеті де өте керек болар еді. Кім біледі, Алтекең арамызда болса, жаңа өзен сияқты оқиғалар болмас еді.
Алтынбек Сәрсенбайұлының еске алу тағы да дөңгелек үстел басқа да саяси шаралардың 16 ақпанда Алматыда өтетіндігін айтты. Зират басына жиналғандар, сондай-ақ мұнда жиналып сөз сөйлегендердің әрқайсысы да Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіргендердің кім екенін және өлтіруге тапсырыс бергендердің кім екенін жақсы білеміз, бірақ дәлеліміз болмағандықтан қолымыз байлаулы дегенді айтты. Алтынбек Сәрсенбайұлы осыдан 6 жыл бұрын 11 ақпан күні екі көмекшісімен бірге ұрланып, артынан 2 күннен кейін олардың мәйіті Алматы маңайынан табылған болатын. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысының арнайы кеңесшілері Сириядағы қан төгісті тоқтату жолындағы шұғыл шараларды қолға алуға шақырды. Олардың пікірінше болып жатқан оқиғалар Сирия билігін адамзатқа қарсы қылмыс жасап жатыр деп айыптауға болады. 10 ақпан күні геноцид мәселелері бойынша арнайы кеңесші Франсис Дент пен бейбіт тұрғындарды қорғау бойынша кеңесші Эдвард Лак Сирия қауіпсіздік күштерінің Хомс қаласы мен басқа да аймақтарда көптеген адамдардың өліміне жол берген атқылауларына алаңдаушылық танытқан мәлімдеме таратқанды. Мәлімдемеде Қытай мен Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің Сирияға қатысты қарарына вето қоюы зорлық-зомбылықтың күшеюі мен халықаралық қауымдастықтың қарап отыруына себеп болмауы тиіс деп атап көрсетілген. Дүйсенбі күні өтетін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының Сирияға арналған мәжілісінде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары мекемесінің басшысы Неви Пиллай сөз сөйлейтін болады. Жұма күні кешкісін Сауд Аравиясының өкілдері бас ассамблеяның мазмұны жағынан Ресей мен Қытай вето қойған қарарына ұқсас қарардың жобасын тарата бастаған болатын. Бүгін Ресейдің бірнеше қаласында кәсіподақтардың премьер-министр Владимир Путинді қолдау танытқан митингілер өтіп жатыр. Полиция Интерфакс агенттігіне хабарлағандай, Барнаулда көшеге 9000-дай адам шықса, Читадағы жиынға 2000 жергілікті тұрғын қатысқан. Путинді қолдау шаралары тұрақты, егеменді, қуатты Ресей үшін деген ұрандармен өтіп жатыр. Тулада өтетін Путинді қолдау акциясына вице-премьер Дмитрий Рогозин мен әнші Иосиф Кобзонның да қатысатындығы айтылып жатыр. Алабама штатының сотында Өзбекстан азаматы Ұлықбек Қодыров ақш президенті Барак Обаманы өлтіру үшін қастандық әрекетін ұйымдастырмақ болғандығын мойындаған. Сот үкімі 17 мамырда шығады. Онда Қодыров 30 жыл түрме жазасына кесіледі және оған 750 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салынады. Жұма күнгі сот тыңдауларында Қодыров өзінің Өзбекстан ислам қозғалысы тобының нұсқауына сай әрекет еткенін, ал бұйрықты осы топтың Ерік деген бүркеншік есімді белсендісінен интернет арқылы алғанын мәлімдеген. Қодыров өткен жылдың жазында Алабама штатының Бирмингем қаласында америкалық арнайы қызметтің адамынан қару сатып алмақшы болған жерінде ұсталған болатын. Оған сондай-ақ заңсыз қару сақтады, террористерді қаржыландырды деген айыптар тағылып отыр. Қодыров ақшқа студенттік визамен барған, бірақ еш жерде оқымаған екен. Дамаскіде бүгін Сирия генералы ұрыстарда қаза тапқан екен. Мінекей сіздер соң жаңалықтармен таныс болдыңыздар.